Татарстан президенты Рустам Миниханов белән очрашу вакытында Новосибирск өлкәсе татар җәмәгатьчелеге бер татар авылындагы мәктәпне ябу мәсьәләсен күтәргән. Өлкә савандуена берәр районнан төркем җибәрүне дә сораган. Очрашу турында тулырак итеп бүген Новосибирскидан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының төбәкләр белән эшләүче җаваплы вәкиле Марс Тукаевтан беләрбез.
Белүгечә инде 2010 елда мондый бер очрашу булган иде Новосибирск шәһәрендә. Татарлар белән, татар җәмәгатьчелеге белән президентыбыз очрашкан иде инде. Һәм менә тагын әле 2 елга якын вакыт узганнан соң яңадан шундый очрашу ул Новосибирск өлкәсе законнар чыгару җыены бинасында узды. Монда инде татар җәмәгатьчелегенең иң актив кешеләре, безнең күренекле галимнәребез, монда Новосибирск өлкәсендә яшәүче җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Һәм президент алдында инде бик күп чыгышлар да булды. Президентның программасы бик кыска булса да, ул барысында тыңларга тырышты һәм очрашу инде сәгать ярымнан артык дәвам итте. Уңышлар турында да, проблемалар турында да сөйләшү булды инде.
Новосибирский татарлары ниндирәк проблемаларны күтәрә бүгенге көндә татар халкы алдында торган президентка нәрсәләр дип әйттеләр?
Бик күп сораулар да булды. Чыгышлар инде мондагы безнең башта беренче чиратта татар автономиясының эшчәнлеге хакында, татар милли мәдәни мохтарияте монда бик актив эшләп килә инде безнең. Һәм шулай ук дәүләт карамагында эшләүче бюджет оешмасы Новосибирск өлкәсе татар мәдәният үзәге бар. Шуларның эшчәнлеге турында сүз булды һәм алтын йолдыз татар яшьләре клубының эшчәнлеге хакында һәм районнардагы бараба һәм шаны татарларының оешмалары хакында да сүзләр булды. Әйе, сорауларга килгәндә һәм президентка җиткерелгән үтенечләргә килгәндә,
Бараба һәм Бушаны районы вәкилләре үзләре дә бу очрашуда катнашкан идеме?
Әлбәттә, әлбәттә. Монда безнең Бараба Барабинск районы, Бараба районының татар оешмасы җитәкчесе, шуннан соң Шаны районындагы, Куйбышев районындагы, бөтен районнардагы татар оешмасы җитәкчеләре катнаштылар әлеге очрашуга. Һәм инде моннан тыш Шаны районының хакимият башлыгы урынбасары, ул үзе татар кешесе, ул да катнашты. Аның катнашуының тагын бер сәбәбе бар иде. Моннан 2 ел элек булган очрашу вакытында алар Татарстандагы тәҗрибә белән уртаклашу өчен берәр районны тугандаш район итеп билгеләп булмасмы, алар белән килешү төзеп булмасмы дигән фикер әйткәннәр иде алар. Һәм шул протокол нигезендә инде очрашу нәтиҗәсенә карап әлеге Шаны районына татар авыллары күп кенә булган Шаны районына тәкъдим ителде Саба районы, Татарстан Республикасының Саба районы. Һәм алар менә шушы елның яз айларында Татарстанга килеп, Саба районына килеп килешү төзеделәр. Һәм бүгенге көндә Новосибирск өлкәсенең Шаны районы белән Татарстан Республикасының Саба районы тугандаш районнар булып исәпләнелә. Шулай ук инде монда күтәрелгән сорауларның берсе, менә президентка сораулар да бирелде, әйткәнемчә, мондагы татарларны борчыган бик күп мәсьәләләр дә бар. Анда шундый сорауда шулай итеп яңгырады инде, ул Татар Республикасы чит төбәкләргә сабан туйларын үткәрүгә ярдәм итү өчен зур гына делегациялар җибәрә. Татарстан Республикасының район һәм шәһәрләре билгеләнә әлеге сабан туйларына. Ләкин Новосибирск өлкәсе ерак булу сәбәплеме, нигәдер бүгенге көнгә кадәр Новосибирск өлкәсенә өлкә сабантуйларына районнар килми дип инде шул үтенеч белән чыктылар. Киләсе елга шушы сабантуйны үткәрүнең милли колорит, милли төсмерен өйрәтү өчен, милли уеннарны тагын да өйрәтү өчен, милли ягын өйрәтү өчен берәр районны җибәрер булмас микән дигәчтән президент моңа уңай карашын белдерде. Ondan соң инде тагын сорауларның берсе инде менә аларда берничә ел рәттән Тинчурин театры килеп киткән иде монда гастрольләр белән. Менә озакламый бер атнадан соң Әтнә дәүләт театры гастрольләр белән килергә җыенган Сибирск өлкәсенә. Ләкин бу гастрольләр мондагы безнең татар мәдәният үзәге грантлар нәтиҗәсендә генә мөмкин булды. Һәм инде мондагы татарлар шул мәсьәләне күтәрделәр. Татарстаннан театрларына һәм сәнгать коллективлары шушы ерак төбәкләргә татарлар компакт берләшеп яшәгәннәр, күпләп яшәгән төбәкләргә күбрәк чыгарып булмас микән дигән сорау яңгыраттылар инде. Президент моңа да уңай карашын белдерде һәм Казанга кайтканнан соң бу өлкәдә дә эшчәнлек алып барачакларын әйтте.
Мәгариф темасын күтәрүчеләр булмадымы? Новосибирск өлкәсендә татар мәктәпләре бар микән? Аларның хәле ничек икән? Дәреслекләр белән тәэмин итү, укытучылар белән эшләү мәсьәләсе, укытучылар җитәрлек микән? Аның турында сөйләүче булмадымы?
Әлбәттә, бүгенге көндә Новосибирск өлкәсендә рәсми саннарга караганда инде 24 меңнән артыграк, аз гына артыграк татар яши. Татарлар күп яшәгән районнар бар. Уза булса Чана районы, Кыштовка районы, Куйбышев районы, Бараба районнары бар инде. Аларның кайбер авылларында татар теле укытыла, кайберләрендә предмет буларак укытылса, кайберләрендә факультатив рәвештә укытыла. Ләкин Новосибирск шәһәрендә бер генә мәктәптә дә татар теле укытылмый, бары тик татар телен өйрәтүче махсус курслар гына бар. Мәсьәләгә дә кагылып үттеләр, чыгышларда да әйтелде бу мәсьәлә. Һәм менә бигрәк тә Барабинск районыннан килгән ИШМА җитәкчебез үзләренең авылында моңарчы эшләп килгән башлангыч мәктәпнең бетерелүен һәм аны ул башлангыч мәктәпне мәктәптә укучыларны күрше рус авылына күчерүләрен аларның анда укый башлауларын һәм менә инде сөйләшүләр алып барылу нәтиҗәсендә киләсе бу уку елыннан бәлки факультатив рәвештә кереп китәр дигән сүз әйтте ул. Без инде үз чиратыбызда аларга дәреслекләр җибәрергә һәм матур әдәбият җибәрергә вәгъдә әйттек. Күп чыгышлар булды һәм тагын шундый мәсьәләләрнең берсе инде иң актуаль мәсьәләләрнең берсе Сибирь төбәгендә, бигрәк тә шушы төбәкнең баш каласы булып исәпләнгән округның башкаласы булып исәпләнгән Новосибирск шәһәрендә Татарстанның вәкиллеген ачу мәсьәләсе дә күтәрелде. Күп чыгышларда инде менә соңгы елда шушы Татарстан хөкүмәтенең Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының һәм Татарстан Республикасы президентының һәр даим ярдәмләрен тыеп яшәүләрен бәян иттеләр чыгыш ясаучылар.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә бер төркем Татарстан вәкилчелеге, җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар һәм эшкуарлар бүген Новосибирскида татарлар белән очрашу турында безгә Татар конгрессы башкарма комитетының төбәкләр белән эшләүче җаваплы вәкиле Марс Тукаев сөйләде. Аның белән Найлалан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.